Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney'nin Azərbaycana səfərindən Azərbaycanda nə gözləyirlər?
Söhbət olacaq. Azərbaycan Gürcüstana kömək eləsin, eləməsin, necə eləsin? Azərbaycan özü nədər mövqe tutsun? Rusiya hansı tələbləri irəli sürsə, Azərbaycan nə cavab versin?
Gürcüstan yolu bağlansa, Azərbaycan neftinə iki yol qalır. Rusiya və İran, Qərb mətbuatının yazdıqları. Müəllimlərin maaşları qalxdı, ancaq müəllimlər razı qaldılar mı?
Qətiyyən, yəni o maaşla ümumiyyətlə bir həftə dolanmaq mümkün deyil. Üç nəfər ailə üçündən saxlamaq mümkün deyil.
Boş torpağı birinə verəndə digəri deyir ki, bu onun dədəbaba torpağıdır. Əlində Çar Rusiyası dövründən sənədlər də var. Prezidentliyə namizəd seçki kampaniyasına pulu hardan və necə yığır? Tüm bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Respublika Prokurorluğu birgə məlumat yayıblar ki, Bakıda Əbubəkir məscidində partlayış törədənlər məlum olub. Ətraflı Aygün Muradxanlı.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Baş Prokurorluq avqustun 17-də Bakı şəhərində Əbubəkir məscidində törədilən partlayışla bağlı birgə məlumat yayıb. Xəbərdə bildirilir ki, MTN cinayətdə şübhəli bilinən 13 şəxsi həbs edib. Onların hamısı xalq arasında Vəhabi kimi tanınan dini qruplaşmanın üzvləridir. Bu sırada radikal qruplaşmaya başçılıq etdikləri güman edilən, əslən Zaqatala rayonundan olan və Şimali Qafqazda qanunsuz silahlı birləşmələrin tərkibində iştirak edən İlqar Mollaçiyev və Samir Mehdiyev də var. İstintaqa bəlli olub ki, İlqar Mollaçiyev və Samir Mehdiyev Azərbaycanın şimal rayonlarında qanunsuz hərbi birləşmələr yaratmağa və ümumən Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyin pozulmasına yönələn terrorçuluq əməlləri törətməyi planlaşdırıblar. MT-nin xüsusi əməliyyatında dəstə üzvlərindən çoxlu sayda odlu silah, xüsusi rabitə vasitələri aşkar olunaraq götürülüb. Qrupun başqa üzvlərinin axtarışı davam edir. Xəbəri Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Baş Prokurorluq yayıb.
Aygün Muradxanlı, MTN və prokurorluğun yaydığı bu məlumata ittiham edilənlərin özlərinin yaxud onların vəkillərinin münasibəti hələ ki bəlli deyil. Əbubəkir məscidinə 2 həftə qabaq əl qumbarası atıblar, 2 nəfər ölüb, 20-yə yaxın adam yaralanıb. Sabah Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney Bakıya gəlir. O, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə Gürcüstandakı son prosesləri və Amerika-Azərbaycan münasibətlərini müzakirə eləyəcək. Səfərdən öncə Dick Cheney'nin ofisində keçirilən briefingdə bildiriblər ki, Azərbaycan terrorçuluqla mübarizədə Amerikanın əsas tərəfdaşlarından biridir və Amerikanın vitse-prezidenti Azərbaycana bu yardıma görə təşəkkür eləyəcək. Səfər zamanı ölkədə islahatlar və enerji məsələləri də əsas diqqət mərkəzində olacaq. Bu barədə birazdan daha ətraflı danışacağıq. Rusiya Avropa liderlərinin qərarından təəssüfləndiyini bildirib. Avropa Birliyi dünən qərar qəbul edib ki, Rusiya ilə yeni tərəfdaşlıq danışıqlarını təxirə salsın. Amma Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi həm də Avropa liderlərini tərifləyib ki, onlar məsələyə məsuliyyətlə yanaşıblar. Rusiyaya sanksiyalar qoymaq təkliflərini nəzərə almayıblar. Dünən keçirdikləri sammitdə Avropa liderləri qərar alıblar ki, nə qədər ki Rusiya qoşunlarını Gürcüstandan tam çıxarmayıb, onunla danışıqlar bərpa edilməyəcək. Rusiyanın baş naziri Putin deyib ki, onlar NATO-nun Qara dənizdə öz gəmilərini artırmasına sakit, isteriyasız münasibət göstərəcəklər. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi deyir ki, indi Qara dənizdə 2 Amerika, 1 Polşa, 1 İspaniya və 1 Almaniya gəmisi var. Amerika isə deyir ki, onun gəmiləri Cənubi Osetiya münaqişəsindən sonra Gürcüstana ancaq humanitar yardım aparıblar. Abxaziya Rusiya müraciət edib ki, onun ərazisində hərbi baza yaratsın. Bu haqda Gürcüstanın bu separatçı bölgəsinin rəhbəri Baqapş məlumat verib və deyib ki, müsbət cavaba ümid edirlər. Cənubi Osetiya münaqişəsindən sonra Rusiya Abxaziyanı müstəqil dövlət kimi tanıyıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bakıda fırıldaqçılıqda ittiham edilən şirkətin daha iki əməkdaşını tutublar. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən verilən məlumata görə bunlar tikinti şirkətindən Mütəllim Babayev və Mehbarə Cəfərzadədir. Polis deyir ki, Mütəllim Babayev Gen MMC-nin mənzillərinin satılması üzrə dəllallıq eləyirmiş, Mehbarə Cəfərzadə isə kadrlar üzrə direktor müavini olub. Şirkətin fırıldaqlarının qurbanı olduğu deyilən şəxslərin vəkili Vidadi İskəndərli deyir ki, Respublika prokurorluğuna müraciət göndəriblər ki, şirkəti himayə eləyənlər də məsuliyyətə cəlb edilsin.
Esas taleplerden biri budur ki, kim icazı vermişti, bunlar kim aparırlar? Onlar atırlar, menzil istismar hizmeti deyirler. O kim için, bizim işçi icazı verir, şehrin ortasında ev giyme.
Gen MMC'nin MMC'nin 250'ye yaxın adamı aldatdığı, ev tikmək adı ilə onlardan küllü miqdarda pul yığdığı deyilir. İndiyə qədər şirkətin 6 əməkdaşı tutulub. Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir tane karnı kurdu benim. Bu mercanın yanında da yüzük ara bağlısın.
Gelsin tiyanı bağlasın bizi töksünler denizler. Yanacağının kıymetini aşağı salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermezsiniz ama o benim dur eğer okul buram el çıkın.
Biz bütün kanunu, konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz ki halkın sesini koruyak.
Azerbaycan halkı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney'nin Azərbaycana səfəri başlayır. Onun səfərinə Azərbaycandan başqa Gürcüstan, Ukrayna, İtaliya da daxildir. Amerika hökumətində xarici siyasəti və enerji təhlükəsizliyini müəyyənləşdirən əsas simalardan biri olan Cheney'nin bu səfərində məqsəd nədir? Cheney'nin milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri John Hanna keçən həftə demişdi ki, Cheney öz səfərinlə göstərəcək ki, Amerika bu regionun, yəni gedəcəyi Cənubi Qafqaz dövlətlərinin, Azərbaycanın, Gürcüstanın təhlükəsizliyində və bu ölkələrin özlərini yaxşı hiss eləmələrində dərindən maraqlıdır. Azərbaycanda Cheney'nin səfərindən nə gözləyirlər? İlqar Rəsulun reportajı.
Cənubi Qafqazda yaranmış vəziyyət 20-ci əsrin 20-ci illərini xatırladır. 1921-ci ildə Rusiya Gürcüstanı işğal etmək istəyəndə Kirov və Orjinikidze işğal faktı açıq həyata keçirilməsin deyə Abxaziya və Cənubi Osetiyanın Tbilisinin üzərinə qaldırılmasını təklif edirdilər. Tarixçi alim millət vəkili Cəmil Həsənli belə deyir. Onun sözlərinə görə hazırda bir qədər fərqli şəkildə olsa da bu hadisə müşahidə edilməkdədir. Ancaq indi dövr başqadır.
O zaman əgər dünya Qalib Antantanın üzvü olan Rusiyanın 14-cü il hüdudlarında bərpasına göz yummağa hazır idisə, bugünləri tamamilə ayrı bir situasiyadır. Və burada Rusiyanın təklənməsi məsələsi gedir və Rusiya ətrafında yerləşən post-sosialist ölkələr artıq öz təhlükəsizliyi üçün əlavə imkanlar axtarmağa başlayırlar.
Cəmil Həsənli hesab edir ki, regiondakı gərginlik indiki şəkildə davam etsə, bu Rusiyanın beynəlxalq aləmdə təklənməsinə gətirib çıxaracaq. Sonda Rusiyanın tək qalacağını düşünənlər az deyil və hərə öz fikrini müxtəlif misallarda əsaslandırmağa çalışır. ABŞ-ın vitse-prezidenti Dick Cheney'nin regiona səfəri də belə məqamlardan sayılır. Onun Azərbaycana gəlişinə münasibətlər müxtəlif olsa da, hamı etiraf edir ki, Cheney dünya siyasi müstəvisində sıradan birisi deyil. O təkcə siyasi fiqur yox, həm də enerji məsələlərinə bağlı bir şəxs kimi kifayət qədər ciddi simadır. Və belə bir adamın məhz indi regiona gəlməsi Birləşmiş Ştatların Rusiyanın hərəkətlərinə nə dərəcədə ciddi yanaşmasının göstəricisidir. Politolog Hikmət Hacızadə düşünür ki, ABŞ-ın vitse-prezidenti Dick Cheney'nin Azərbaycana səfərindən sonra rəsmi Bakının xarici siyasətində hansısa dəyişiklikləri gözləmək olmaz. İndi Gürcüstan olayları, Rusiyanın yeni siyasəti, onun aqressivliyinin artması və ona qarşı mümkün müdafiə üsulları müzakirə olunacaq. Mümkündür ki, NATO məsələsinə də toxunulsun. Amma strateji seçim məsələsi biraz arxa plandadır. Cheney'nin səfəri Azərbaycanın bu hadisələrin fonunda hansı addımları atmasını müəyyənləşdirəcək.
Söhbət olacaq. Azərbaycan Gürcüstana kömək eləsin, eləməsin, necə eləsin, Azərbaycan özü nə dər mövqe tutsun, Rusiya hansı tələbləri irəli sürsə, Azərbaycan nə cavab versin, Amerika Azərbaycana hansı yardımlar eləyə bilər.
Hikmət Hacızadə hesab edir ki, Dick Cheney'nin regiona səfəri qarşıdakı bir ayın və ya yarım ilin strategiyasını müəyyənləşdirmək üçündür. Bir sözlə, ABŞ vitse-prezidentinin regiona səfərinin bütün hallarda təsirsiz ötüşməyəcəyini deyən politoloqlar az deyil. Politoloq Vəfa Quluzadə isə hesab edir ki, Dick Cheney'nin Azərbaycana gəlişi ya heç nə verməyəcək, ya da çox böyük əhəmiyyətə malik olacaq. Hazırda Azərbaycan və Ukrayna işğal təhlükəsi qarşısındadır və bunu ABŞ mənbələri özləri deyirlər. Ona görə də Çeyni ABŞ-ın Azərbaycan iqtidarını demokratiya baskıları ilə Rusiyaya meyilləndirməsini davam etdirməkdənsə ona təhlükəsizlik təminatı verməlidir. Çünki bu məsələləri həll etmədən heç bir enerji təhlükəsizliyi barədə danışmağa dəyməz. Çeyni isə George Bush'un əsas nümayəndəsidir.
Yəni George Bush ona öz səlahiyyətlərini verib göndərir bu regiona. İndi əgər Amerika artıq gücdən çıxıbsa, onda Dick Cheney'nin bu səfərinin 2 qəpiklik qiyməti olmayacaq. Yox, əgər Amerika iqtidarlı dövlətdir, öz müttəfiqlərini müdafiə edə bilirsə, bu başqa məsələ.
Sonda onu deyim ki, tarixçilər kimi politologlar da Rusiyanın regionda tarixi təkrarlamaq cəhdini inkar etmirlər. Amma belə düşünənlərin bəziləri hesab edirlər ki, bir zarafatı bir neçə dəfə təkrarlayanda ona cavab da gözləndiyindən daha kəskin ola bilər.
Çeyn Azərbaycana, Gürcüstana niyə gəlir? Bu suala Bakıdakı cavabları eşitdi. İndi isə görək qərb mətbuatı buna nə cavab verir. Azərbaycanın əsas gəlir mənbəyi neftlə bağlı. Wall Street Journal Amerikanın BMT-dəki keçmiş nümayəndəsi John Bolton'un sözlərini sitat gətirir ki, əgər siz Azərbaycandan enerjini alıb Gürcüstandan ötürə bilməsəniz, ötürməyə yalnız Rusiya və İran qalır. Qərb mətbuatının icmalı ilə sizi Ruzanna Rəşdqızı tanış eləyir.
Dick Cheney'nin bu səfəri niyə Bakıdan başlayır? Wall Street Journal yazır ki, Cheney'nin səfərində məqsəd Rusiyaya daha sərt cavab vermək üçün özül qoymaqdır və yəqin ki, səfər zamanı Cheney Gürcüstan və qonşularının Amerikaya nə qədər maraqlı olduğunu vurğulayacaq. Bush administrasiyası üçün Azərbaycan, Gürcüstan Xəzər ehtiyatlarını daşıyan zəruri dəhlizdir. Rusiyanın hökmünü azaldacaq dəhliz. Bakı, Tiflis və Kiyev görüşlərində prioritet eyni olacaq. Amerika dünyanın bu hissəsində əminamanlıq və təhlükəsizlikdə çox maraqlıdır. Bu sözləri Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney'nin müşaviri John Hannah deyib. Bəzi ekspertlərin fikrincə, Rusiyanın Gürcüstana təcavüzündə məqsəd həm də Xəzəryanı ölkələrə mesaj göndərmək idi. Rusiya Gürcüstandan keçən neft kəmərlərini istədiyi vaxt bağlaya bilər. Bush administrasiyası rəsmiləri bildirir ki, Gürcüstana təcavüz edən Rusiya Avropaya da özünü göstərdi. Göstərdi ki, Avropaya qarşı gücündən sui-istifadə edə bilər. Bütün bunlarsa Bakı-Tiflis-Ceyhan neft kəmərinin daha vacib olduğunu sübut edir. Bu, bizim Gürcüstanın müstəqilliyi ilə bağlı narahatlığımızı izah edən əsas faktordur. Amerikanın BMT-dəki keçmiş səfiri John Bolton belə deyib. Bolton'un sözlərinə görə Dick Cheney'nin eyni vaxtda Azərbaycana və Gürcüstana səfəri onun fikrini təsdiqləyir. Washington Post yazır ki, Rusiyanın aqressiyası Gürcüstan ərazisinə yox, Avropanın yeni demokratiyalarına qarşı yönəlib. Qəzet bir tərəfdən Rusiyanın Avropaya xəbərdarlıqlar o biri tərəfdən müstəqilliyi ilə hökuməti qəzəbləndirən jurnalist Magomed Yevlayevin qətlini xatırladır. Sırağa gün axşam Yevlayevi polis maşınına mindirib aparıblar, sonra da başında güllə yarası ölmüş halda tapıblar. Washington Post yazır ki, bütün məsələlərin kökündə dayanan elə bu qətildir. Yevlayevin, Anna Politkovskayanın və başqa rus jurnalistlərinin, azad mətbuatın, azad fikrin qətli izah edir hər şeyi. Baş nazirə çevrilmiş prezident Putinin idarə elədiyi Rusiya demokratiyadan uzaqlaşdıqca demokratik qonşularına qarşı daha aqressiv olur. Ukrayna, Polşa, Estoniya, Latviya, Litvada demokratiya gücləndikcə Rusiyada aqressiya artır. Vladimir Putin Rusiyanı faşist dövlətinə çox oxşayan bir dövlətə çevirməkdədir və təbii olaraq ətrafında özünə dublikatlar yaratmağa çalışır. Washington Post belə yazır.
Bu, qərb mətbuatının yazdıqları idi. Avropa Birliyi isə dünənki sammitində bu nəticəyə gəldi ki, Rusiya Gürcüstandan qoşunlarını çıxarmayınca Rusiya ilə strateji əməkdaşlıq danışıqları dondurulsun.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avropa Birliyi Rusiyanın Gürcüstana təcavüzünə cavab olaraq Rusiya ilə strateji əməkdaşlıq danışıqlarını dondurdu. Rusiyanın Avropa Birliyindəki nümayəndəsi Vladimir Çijov isə bildirir ki, bu strateji əməkdaşlıq Rusiyaya Avropa Birliyindən lazım olandan çox da lazım deyil. Daha ətraflı Natiq Zeynalov danışacaq.
Avropa Birliyinin Rusiya ilə yeni əməkdaşlıq razılaşması barədə danışıqları dondurmaq qərarına Moskvadan bir qədər qarışıq reaksiyalar gəlir. Bugün Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, danışıqların dondurulmasından təəssüflənirlər. Amma Avropa Birliyindəki son müzakirələr göstərib ki, birliyin əksər üzvləri Rusiyaya qarşı sanksiyaların əleyhinədirlər. Onlar Rusiya ilə əlaqələrin vacib olduğunu qeyd etməklə daha məsuliyyətli davranıblar. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Andrey Nesterenko ölkəsinin cavabını bugün Moskvada belə açıqlayır.
Biz Avropa Birliyinin yeni əməkdaşlıq razılaşması barədə danışıqları dondurma haqqında qərarından təəssüflənirik. Baxmayaraq ki, son 2 ildə Moskva bu sənədin əngəllənməsi istiqamətində bir sıra ciddi addımlar atıb. Biz onu Avropa Birliyi ilə mümkün qədər bərabər səviyyədə imzalamaqda maraqlıyıq.
Avropa Birliyi ilə Rusiya arasında ilk əməkdaşlıq razılaşması 1994-cü ildə imzalanmışdı. 1997-ci ildən 2007-ci ilə qədər qüvvədə olan həmin razılaşmanın müddəti artıq başa çatıb. Bundan sonra tərəflər arasında artıq yeni əməkdaşlıq razılaşmasının imzalanması barədə danışıqlar gündəliyə gəldi. Həmin yeni əməkdaşlıq barədə razılaşmanın müzakirələri sentyabrın 15-16-sına təyin olunmuşdu. Dünənsə Avropa Birliyi qərara gəldi ki, Rusiya avqustun 7-sindən sonra Gürcüstanın ərazisinə yeritdiyi hərbi qüvvələrini geri çəkməyincə bu danışıqlar dondurulur. Danışıqların dondurulması qərarının qəbulu birliyin özündə də asan başa gəlməyib. Avropa Birliyinin sentyabrın 1-də keçirilən sammitinin ilk qərar layihəsində bu barədə təklif olmayıb. Amma sonradan Britaniya, İsveç, Polşa kimi ölkələrin təkidi ilə danışıqların dondurulması təklifi sammitin qərarına salınıb. Avropa Birliyinə rəhbərlik edən Fransanın prezidenti Nikola Sarkozy sammitdən sonra keçirilən mətbuat konfransında qeyd edib ki, Avropa Gürcüstan böhranının bu ölkənin ərazi bütövlüyü prinsipi əsasında həllini istəyir.
Avropada hesab edirlər ki, problemin istənilən sülh yolu ilə həllə Gürcüstanın müstəqilliyi, suverenliyi və ərazi bütövlüyü əsasında olmalıdır. Beynəlxalq qanunların pozulması ilə həyata keçirilən müxtəlif tədbirlər vasitəsilə yox.
Nikola Sarkozy sentyabrın 8-də Moskva və Tbilisiyə gedərək yeni yaranan vəziyyəti müzakirə edəcək. Sarkozy əvvəlcədən bildirib ki, Avropa Birliyi ilə Rusiyanın münasibətlərinin gələcəyi həmin səfərin nəticələrindən asılıdır. Fransa prezidenti Avropa Birliyinin Gürcüstanda yenidən qurma işlərinə yardımlara da hazır olduğunu deyir. Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə komissarı Benita Ferrero-Waldner də bu gün Brüsseldə Gürcüstanın baş naziri ilə birgə keçirdiyi mətbuat konfransında yardım vədlərini bir daha təkrarlayıb.
Siz əmin ola bilərsiniz ki, Avropa Komissiyası Gürcüstanda yenidən qurma işlərinə yardım etməyə hazırdır. Yəqin ki, Brüsseldə bunun üçün konfransa keçiriləcək, amma hələlik yekun qərar yoxdur. Əlbəttə, biz bilirik ki, indi Gürcüstana təcili kömək lazımdır və bu olacaq.
Həmin mətbuat konfransında Gürcüstanın baş naziri Lado Qurganidze Tbilisinin Avropa Birliyi ilə daha dərin inteqrasiya barədə danışıqların başlamasını gözlədiyini deyir. O, həmçinin Gürcüstan qaçqınlarına təcili yardım lazım olduğunu qeyd edir.
Məlumat üçün qeyd edeyim ki, BMT-nin qaçqınların işləri üzrə Ali Komissarlığının məlumatına görə 120 minə yaxın adam öz evini tərk etməyə məcbur olub. İndi təəssüf ki, onlar geri dönə bilmirlər. Təhlükəsi ilə bağlı vəziyyət düzələn kimi onlar evlərinə dönməyi gözləyirlər. Baxmayaraq ki, bu adamların çoxunun evi dağılıb.
Avropa Birliyindən məlumat veriblər ki, hazırda Gürcüstana bir neçə yüz nəfərlik mülki müşahidəçi qrupu göndərmək nəzərdən keçirilir. Gürcüstan vətəndaşlarına viza rejiminin sadələşdirilməsi, Avropa Birliyi ilə Gürcüstan arasında azad ticarət zonasının yaradılması kimi məsələlər də gündəlikdədir.
Natiq Zeynalov, kontekstdən sonra nələri işləyəcəyik?
Azərbaycanda bir nəfər bazı uşaqdan tutmuş böyüyə qədər gətirin deyin ki, hansısa məktəbə qəbul olmaq üçün müəllim gitmək üçün rüşvət verilir yəni. Bunu kim nə deyəcək? Verilir.
Burada kifayət qədər konkurs var və kifayət qədər nəzarət var. Həyat varsa hər şey var. Hər şey ola bilər. Yəni bunun biz təhsil idarəsi olaraq 2 il ərzində bunun haqqında kifayət qədər tədbir görmüşük.
Bu dəfəki şeffaflıq verilişində orta məktəblərdə müəllimlərə dərs saatının satılması barədə məlumatlara aydınlıq gətirməyə çalışacağıq.
Şeffaflıq proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir. Söhbət elə müəllimlərin maaşından gedəcək. Prezident müəllimlərin maaşlarını artırdı, ancaq 2 ildir maaş artımını gözləyən müəllimləri bu qədər də razı salmadı. Niyə? Bu barədə Şəhla Sultanova danışacaq.
qətiyyən. Yəni o maaşla ümumiyyətlə bir həftə dolanmaq mümkün deyil. 3 nəfər ailə üçün saxlamaq mümkün deyil. Gecələr mən işləyirəm, başqa işlərim var. Gecələr, gecələr qəzetləri kömək edirəm, nəşriyyat işlərinə kömək edirəm. İşlər fərəzdən tutmuş hər bir şey görür.
Bu Bakının orta məktəblərinin birində riyaziyyat dərsi keçən və bunun müqabilində 145 manat alan müəllimin dedikləri idi. Onun sözlərinə görə bu maaş onun ailəsini qane eləmədiyindən o əlavə qazanc mənbələri axtarmaq məcburiyyətində qalır. Söhbətləşdiyim digər orta məktəb müəllimləri də məvaciblərinin hətta onların gündəlik tələblərinə cavab vermədiyini və başqa yerlərə üz tutmalı olduqlarını dedilər.
45 şirvan alıram. 45 şirvan bizim qane eləmir. Qane eləmir məni. 200 manat olsa hə qane eləyir. Biz inanır çörəyə, ona yeməyə əməli çatmır.
Əlbəttə yox. Mən hər saat alıram 60-70 manat. Doğrudur, mən maaşı qaldırmaq lazımdır. Olmalı bir 200-300 manat lazımdır.
Bir aylıq maaşını sizə nə qədər vaxt çatır?
Bir həftəyə zad bilə. Tələbəm var, nə biləm, institutda dərs deyirəm, ona görə bax, biraz yığır çatır.
Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin rəsmisi Bəhman Nəbiyev deyir ki, müəllim heç də deyildiyi kimi 100-150 manat arası maaşla dolanmır. Yəni 12 saatlıq dərsi olan müəllim gündə 2 saat dərs keçir və günün digər hissəsini əlavə şagird hazırlamaq və ya istədiyi işdə işləməklə keçirir və yaxud da keçirə bilər. Buna görə də onların əlavə qazanc mənbələri olur. O ki, qaldı müəllimin rəsmi və vacibinin onu qane edə biləcəyi qədər artırılmasına, Bəhman Nəbiyev deyir ki, bir sıra problemlər var ki, müəllimlərin maaşlarının artırılmasına maneçilik törədir.
Azərbaycanda uzun illərdən bağlı davam edən bir problem var. O da məktəblərdə müəllim şagird sıxlığının çox olmasıdır. Şagird müəllim nisbəti 10.6-dır. Yəni inkişaf eləmiş dövlətlərdə bu rəqəm daha böyükdür. Yəni problemlərdən biri budur. İkinci problem ondan ibarətdir ki, müəllim sayının çox olması onların lazım səviyyədə maaşının qaldırılmasına problem yaradır.
Orta məktəb müəllimləri isə bildirirlər ki, dərsdən əlavə başqa qazanc mənbələri axtarılması orta məktəbdə keçirilən dərsin keyfiyyətinə xeyli ziyan vurur. Hətta müəllimlərdən biri dedi ki, gecə işlədiyindən gündüz yorğun olur və dərs zamanı bir neçə dəfə şagirdlərdən üzr istəyib otağı tərk edib və sinif müəllimsiz qalıb. Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşidli deyir ki, təəssüf ki, müəllimlərin maaşlarının artılması gözlənildiyi qədər olmadı, çünki həmin artım bugünkü bazar qiymətlərindən qat-qat aşağıdır.
Təəssüf bu artım olmadı. Bəlkə də 2009-un yanvarında olacaq. Bu 7 il ərzində bəzən bizim məmurlarımız çıxış edərək deyir ki, 7 ildir müəllimlərin əmək haqqı artırılır. Ancaq 7 il ərzində biz hesablayanda görürük ki, əmək haqqları cəmi 2.5 dəfə artırdı. Bazara baxaq, gəlin görək. Ay ba ay, gün be gün, saat da saat artır.
Məlahət Mürşidli onu da bildirdi ki, bu da məktəblərdə neqativ halların baş alıb getməsinə rəvac verir. Belə ki, məktəblərdə süpürgə, təbaşir, odun pulu və müəllim və direktorun ad gününə pul yığılması hallarının qarşısını almaq mümkün olmur.
Şəhla Sultanova, başqa bir problem isə torpaqla bağlıdır. Nardaranda biri boş torpaq alır, digəri deyir ki, bu onun dədə-baba torpağıdır. Kim haqlıdır?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azərbaycanda boş torpaq kimi verilən yerlər Sovet dövründən qabaqki sənədlərlə kiminsə torpağıdır. Bu sənədləri əlində olanlar da var. Onda torpaq kimə verilməlidir? Ola bilər bu sual Azərbaycanda qanunla düzgün qoyulmayıb, ancaq müqayisə üçün Çexiyada kommunizm dağılanda kommunizmdən qabaqki mülkiyyət iyələrinə qaytarıldı. Azərbaycanda belə qanun yoxdur. Bəs belə qanuna ehtiyac varmı və yaxud torpaq mübahisəsinin yaranmamasının bir yolu varmı? Bu maraqlı məsələni Səadət Akif qızı araşdırıb.
Bir müddətdir ki, Bakı kəndlərində dədəbaba torpaqları ilə bağlı iddialar qaldırılır. Nardarın sakini Sabir Rüstəmov deyir ki, onun dədəbaba torpaqlarını satıblar.
Biz o vaxtları bu torpaq sayəsindən istifadə edəmişik ki, kənd təsərrüfatı məhsullarını etməyəm.
O torpaq amma sizin özəl mülkiyyətinizdə olmuyor.
Özəl mülkiyyətimizdə deyəndə ki, atamdan qalmış torpaqlarımızdır.
Sabir Rüstəmov deyir ki, bir neçə ailənin də iddia elədiyi 30 hektar torpaq kənd sakinlərindən birinin adına rəsmiləşdirilib. Həmin şəxs də torpağı xarici ölkələrdən birinin Azərbaycandakı keçmiş səfirinin gəlininə vəsiyyət edib. Həmin şəxs vəfat etdiyi üçün onun və varislərinin mövqeyini öyrənə bilmədiyimizdən adını çəkmirik. Nardaran sakini Sabir Rüstemov'un sözlerine göre həmin kent sakini Milli Arxivlər İdarəsindən sənədlərə istinad ederek məhkəmədə göstərib ki, güya Bolşevik inqilabından əvvəl də bu ərazi onun olub. Sabir Rüstemov deyir ki, sözü gedən ərazinin Çar Rusiyası dövründə başqa kent sakinlərinə məxsus olduğu barədə Milli Arxivlər İdarəsindən onlar da sənəd alıblar. Sovetlər sistemi dağıldıqdan sonra dədəbaba torpaqlarının qaytarılması ilə bağlı mübahisələr təkcə Nardaran kəndində yaranmayıb. Bir neçə keçmiş postsovet ölkəsində 1917-ci il inqilabından sonra milliləşdirilən əmlak və torpaq əvvəlki sahiblərinə qaytarılıb və ya əvəzində kompensasiya ödənilib. Bəs Azərbaycanda necə? Milliləşən torpaqların əvvəlki sahiblərinə qaytarılması mümkündürmü? Ali Məhkəmənin mülki işlər üzrə hakimi Əsəd Mirzəyev deyir ki, torpaqla bağlı inqilabdan əvvəlki sənədlər keçərli deyil.
Hətta mən xatırlayıram Nardarandan bir iş vardı. Orada Nardaranda kənd xudanın möhürü ilə sənəd gətirmiş ki, bu torpaq bunun babasına məxsusdur. Ümumiyyətcə o, deməli, inqilabdan əvvəl olan, o torpaq haqqını dekret verilmişdən əvvəl olanlar hamısı artıq o torpaq nə qədər ki milliləşdirildi, o mirasın kütləsi hesab olunmur. Yəni vərəsəlik qaydasında keçmir.
Amma Əsəd Mirzəyev deyir ki, varislik məsələsində konkret işə görə baxılıb rəy verilə bilər.
Bu əkib becərə bilərlər, faktiki istifadələrində ola bilər. Lakin bunların, deməli, buna mülk kimi hüquqları var, yoxdur, bu başqa məsələdir. Yəni, əllərində sənəd olmuş olsa, o sənədlə müraciət edə bilərlər ki, görə mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəd var, yoxsa yoxdur. Tələb əsası da əsasızdır.
Hüquqşünas Ənnağı Hacıbəyli isə hesab edir ki, inqilabdan sonra xalqın torpağı əlindən alındığı üçün yenidən Çar Rusiyası dövründə verilən sənədlər əsas sayılmalıdır.
O məsələ yarımçıq nizamlanır qanunda. Bir tərəfdən repressiyaya uğramış şəxslərin əmlakının qaytarılması ilə bağlı qanun var, amma o qanun praktikada işləmir. Azərbaycanın qanunvericiliyində və hüquq tətbiqi təcrübəsində böyük problemlər var. Əslində, dövlət bu sahədə qayda yaratmalıdır və ədalətsizliyi aradan qaldırmalıdır.
Millət vəkili Fəzail Ağamalının fikrincə isə hökumət bir neçə il əvvəl torpaq islahatı aparmaqla bu ədalətsizliyi aradan qaldırıb.
Azərbaycanda torpaqlar pulsuz olub bütün insanlara paylanılıbsa, elə bu da sosial ədalətin ən vacib şərtlərindən və təzahür formalarından biridir.
Nardaran sakini Sabir Rüstemov da deyir ki, onlara gələndə qanun yada düşür, amma yüksək vəzifəli şəxslərin himayə etdiyi adamlar üçünsə belə iddiaların təmin olunmasına yaşıl işıq tapılır.
Səadət Akif qızı. İndi isə regionda baş verənlərin və yaxud Azərbaycandakı sosial problemlərin kölgəsində qalan prezident seçkiləri haqda. Neft ölkəsinin prezidenti olmaq istəyən seçki kampaniyasının pulu hardan və necə tapır?
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Prezident seçkiləri kampaniyasına pul lazımdır. Reklama, köməkçilərə. Prezidentiyə iddiaçılar bu pulu necə toplayırlar? Fərəh Sabir qızı araşdırıb bu məsələni.
İstənilən seçki kampaniyasının uğurla keçməsini şərtləndirən amillərdən biri puldur. Prezident seçkisində də iştirak etmək istəyən namizədlərə külli miqdarda maliyyə vəsaiti tələb olunur. Bu vəsaitin bir qismini Mərkəzi Seçki Komissiyası qeydiyyatdan keçən namizədlərə təqdim edəcək. Hələlik həmin vəsaitin nə qədər olacağı bilinmir. Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev deyir ki, namizədlərin qeydə alınma prosesi başa çatandan sonra komissiya bu vəsaitin qədərini müəyyənləşdirəcək.
Qanunda konkret məbləğ nəzərdə tutulmayıb, yəni nə qədər ayrılmalıdır. Yəni Mərkəzi Seçki Komissiyası özü müəyyənləşdirir. Hələ ki bu məsələ qeydiyyat prosesi başa çatmadığından bu məsələ üzərində dayanılmayıb. Yəqin ki vaxtı gələndə Mərkəzi Seçki Komissiyasının bu barədə mətbuat üçün açıqlaması olacaq.
Qeydiyyata alınan ilk namizədin dövlət başçısı İlham Əliyevin seçki fondu əsasən elə Yeni Azərbaycan Partiyasının özü tərəfindən maliyyələşir. Bunu Yapon İcra Katibinin Mavini Millət Vəkili Səyavuş Novruzov mətbuata açıqlamasında deyil. Onun sözlərinə görə qanunvericilikdə prezidentliyə namizədin seçki fondu üçün 10 milyon manat nəzərdə tutulub. Əgər partiyanın 450 min fəalının hər biri 10 manat yardım etsə, elə bu zaman alınan məbləğ 4,5 milyon manat edəcək. Səyavuş Novruzov hesab edir ki, YAP seçki fondu üçün nəzərdə tutulan yüksək həddi asanlıqla toplaya biləcək. Lakin namizədlər arasında heç də hamısı partiya sədri, ictimaiyyət arasında tanınmış şəxslər deyil. Onların sırasında işsizlər də var. Prezidentliyə namizəd heç bir yerdə işləməyən Yaşar Əhmədov artıq seçki prosesində maliyyə problemləri ilə üzləşib. Dediyinə görə imza toplama prosesini apara bilmək üçün ona 10-20 min manat lazımdır.
40 min imzanı bir tərəf işsiz adam tək yığa bilməz. Fiziki olaraq mümkün olan şey deyil. Lakin 10-20 min manat olsaydı bu işi eləmək olardı. Amma mən hələ cəhd edirəm də görək nə olur.
İmzaları vaxtında toplayıb MSK-ya verə biləcəyindən ümidini üzməyən Yaşar Əhmədov lazım olan vəsaiti toplamaq üçün vətəndaşlara da müraciət edib.
Minlərlə qədər, mindən çox insana müraciət eləmişəm. Mənə dəstək lazımdır ki, bu prosesdə iştirak edeyim. Yox, cavab yoxdur. Bu cür problemlər var da, mən də həqiqətən də işsizəm.
İşi olmayan namizəd düşünür ki, gələcəkdə qeydiyyatdan keçəndən sonra seçki fonduna pul toplamaq asan məsələdir. İndi əsas odur ki, imza toplama prosesində işlətdiyi adamlara əmək haqqı verə bilsin. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Ali Məclisinin keçmiş sədri Qulam Hüseyn Əlibəylinin isə maliyyə təminatı ilə bağlı problemi yoxdur.
Belə deyək, seçkiyə qatılmağım haqqında qərarı qəbul edəndən sonra müxtəlif iş adamları mənə müraciət ediblər, indi onlar seçki fonduna artıq pul keçirmək istəyirlər.
Qulam Hüseyn Əlibəyli onu da dedi ki, hələlik bu baş verməyib. Namizədliyi ötən həftə təsdiqlənən Fazil Qəzənfəroğlu da deyir ki, maliyyə baxımından narahatçılığı yoxdur. O, seçki fondu üçün vəsaitlərin toplanmasında dost-tanışlarına, partiya yoldaşlarına və qohumlarına arxalanır.
Partiya üzvləri, dostlar, qohumlar hamısı prosesdə iştirak elədiyinə görə çox ağırlıq üstümüzə düşüb. Tərəfdarımız olan çox sayda cəmiyyətdə iş adamları var, sahibkarlar var. Sağ-sağ ki, onlar bu məsələdə bizə köməklik göstərsinlər. Təbii ki, bu istiqamətdə müəyyən danışıqlar da aparır, çox müsbət reaksiyalar da var. Düşünürəm ki, indi seçki kampaniyasının ilk dövrünü adlayandan sonra, xüsusilə imzalar tətil veriləndən sonra bu prosesə başlamaq olar.
Onun hesablamalarına görə seçki kampaniyasını 1 milyon manatdan da az bir məbləğdə uğurla aparmaq mümkündür. Özü də əgər namizəd kütləvi aksiya keçirməyi planlaşdırmırsa.
500 min də, 300 min də, hətta deyək ki, normal bizim kimi adamların bu kampaniya aparmasını, onsuz da böyük vəsaitləri sərf eləməyin bir adı yoxdur.
Prezidentliyə namizədlərin seçki fondu yalnız bir neçə istiqamətdən gələn vəsait hesabına formalaşa bilər. Namizədin özü bu fonda ən çoxu 250 min manat verə bilər. Könüllü yanələrə gəlincə, vətəndaşlar fonda ən çoxu 3 min, hüquqi şəxslər isə 50 min manat köçürə bilərlər. Bu haqda prezident seçkilərində seçki fondlarına vəsaitin daxil olması, xərclənməsi uçotunun aparılması və hesabatı qaydalar haqqında təlimatda dəqiq qaydalar göstərilib.
Kimi prezidentlik iddiasına çatmaq üçün 100 minlərlə dollar xərcləyir, digər isə yeməyə çörək tapmır. Dünya Bankı deyir ki, dünya biz düşündüyümüzdən də kasıbmış. New York Times-da çıxan yazı ilə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir.
Dünya bizim düşündüyümüzdən də kasıbdır və ya dünyada bizim düşündüyümüzdən də çox kasıb varmış. Hətta bəzən rəqəmlər başqa cür təsəvvür yaratsa da, Dünya Bankının yoxsulluqla bağlı son araşdırması bunu deməyə əsas verir. Dünya Bankının rəqəmlərinə görə 1981-ci ildə inkişaf eləməkdə olan ölkələrdəki kasıbların sayı 1,9 milyard idi. Yəni, az qala hər iki adamdan biri kasıb idi. 2005-ci ildə bu say 1,4 milyarda düşdü. İnkişaf eləməkdə olan ölkədə yaşayan hər 4 nəfərdən biri kasıb oldu. Rəqəmlər belədir, amma daha öncə düşünürdülər ki, dünyada kasıbların sayı 1 milyard nəfərdən də aşağı düşüb və azala-azala gedir. Bəs belədə bu gün vəziyyəti dəyişən nə oldu? Dünya Bankının ekspertləri elə özləri də bu sualın cavabını tapıblar. Sən demə, bugünə kimi olan hesablamalarda kasıblıq həddi kimi günə 1 dollar gəlir nəzərdə tutulurdu və 1981-ci ildən 93-cü il və 1993-2005-ci illər arasında qiymətlər də artıb. İnkişaf eləməkdə olan ölkələrdəki yaşayış xərcləri də. Odur ki, indi ən aşağı kasıblıq həddi kimi adam başına gəlir günə 1 dollar yox, 1,25 dollar götürülür və cəmi 25 sentliyə artım dünyadakı kasıbların ehtimal olunan sayını da hardasa yarım milyard nəfər artırıb. Üstəlik 1990-cı illərdən müqayisədə dünyada yoxsulluq həddindən aşağı səviyyədə yaşayanların da sayı bu hesablama ilə 430 milyon nəfər artır və indiki hesablamalara görə 2015-ci ilə qədər yoxsulluq həddindən aşağı yaşayanların sayı 1 milyard nəfərə çata bilər. Ən önəmlisi bu rəqəmlər də nisbidir və cəmi 1-2 araşdırma ilə dünyada kasıblıq həddində yaşayanların sayının daha da çox olduğunu ortaya çıxarmaq olar. Çünki son araşdırmalar və hesablamalarda dünyada ərzaq, enerji və xidmətlərdəki qiymətlərin 2005-ci ildən bu yana olan artımları nəzərə alınmayıb. Yəni, indiki qiymətləri nəzərə alanda, kasıblıq həddinin əslində gündə 1 dollar 25 sentdən də çox yuxarıda olduğunu ortaya çıxarmaq olar. Eyni araşdırmadan yazan New York Times qəzetinin yazarı burada bir əlavə eləyir ki, əslində Dünya Bankının işlətdiyi kasıbçılıq anlayışını indi Amerikalılar və ya inkişaf eləmiş ölkələrdə yaşayanlar təsəvvür də eləyə bilməz. Çünki söhbət sadəcə nəyinsə çatmamasından, ehtiyacdan getmir. Dünya Bankı kasıblıq həddi deyəndə, əslində acından ölməməyi, yəni yaşamaq üçün lazım olan ən aşağı ehtiyacları nəzərdə tutur. Dünya Bankının ekspertləri onu da düşünürlər ki, əslində bu son araşdırma dünyanın sürətlə inkişaf eləyən, iri templərlə iqtisadiyyatı artan dövlətlərinə də ciddi siqnal olmalıdır. Çünki rəqəmlər göstərir ki, hətta son 10 illiklərin yüksələn və böyüyən gücləri, hərəsinin 1 milyarddan çox əhalisi olan Hindistan və Çinin də var dövləti və gəlirləri artdıqca kasıblar da artır. Məsələn, Çində az qala hər 5 nəfərdən biri Dünya Bankının qəbul elədiyi kasıblıq həddindən aşağı yaşayır. Hindistanda isə əhalinin az qala yarısı, daha dəqiqi 42% kasıbdan da kasıbdır. Amma Dünya Bankının yoxsulluqla bağlı son hesabatında müsbət notlar da var. Araşdırmalar göstərib ki, iqtisadiyyatın doğrudan da inkişafı və kənd təsərrüfatı sektoruna müəyyən qədər önəm verilməsi inkişaf eləməkdə olan ölkələrdə kasıbların nisbətini azaltmağa qadirdir. Çində və Hindistanda 1981-ci ildən bu yana yoxsulluğun səviyyəsi 25% azalıb, yəni davamlı iqtisadi inkişaf hər 4 kasıbdan birini kasıblıq həddindən çıxarıb. Və Dünya Bankı ekspertlərinin fikrincə, əgər bu cür ölkələr təhsilə investisiya qoyub, iqtisadiyyatın bütün sektorlarına bərabər şəkildə inkişaf elətdirə bilsələr, onda varlı ölkələrin yardımı olmadan da yoxsulluqla mübarizə apara bilərlər. Çünki görünən bir şey var ki, dünyanın inkişaf eləmiş böyük 8-li ölkələrinin yoxsulluqla mübarizəyə ayırdığı vəsaitlər də ilbəil azalır. New York Times burada qeyd edir ki, böyük 8-li ölkələri 2010-cu ilə qədər yoxsulluqla mübarizəyə 92 milyard dollar ayırmağa söz versələr də, hələ ki cəmi 62 milyard dollar ayırıblar və ancaq ümid eləmək olar ki, Dünya Bankının bu son hesabatı varlı ölkələri insafa gətirib, verdikləri sözlərin arxasında durmağa vadar eləyəcək.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Singizoğlu. Bu dəfə orta məktəblərdə müəllimlərə dərs saatlarının satılması barədə məlumatlardan tutmuş, şagirdlərdən müxtəlif adlar altında pul yığılması barədə məlumatlara aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Qonaqlarımız Yasamal rayonundakı 286 saylı orta məktəbi müəllimi İxtiyar Poladlı və Bakı Təhsil İdarəsinin nümayəndəsi Bəhmən Nəbiyev. Bəhmən müəllim, İxtiyar müəllim, xoş gəlmişsiniz.
Salam, təşəkkür edirəm.
Bəhmən müəllim, birinci sualım elə sizədir. Mən bir məsələ istəyirdim elə birbaşa söhbətə başlayanda bir məsələyə aydınlıq gətirək. Yəni bu mətbuatda çox yazılır ki, orta məktəbdə müəllimlərdən müxtəlif miqdarlarda pul alınır. Bu 12 saat dərs yükünü əldə eləmək istəyən, yəni məktəbdə dərs demək istəyən müəllimlərdən. Və əsasən də qeyd olunur ki, bu daha çox yəni Bakının mərkəzindəki məktəblərdədir bu. Bu kimi məlumatlar sizə də gəlib çatırmı?
Müəllimlərin dərs bölgüsü hər ilin sonunda, may ayında müəyyənləşdirilir və həm hər bir ümumiyyətlə müəllim əgər məzuniyyətə gedirsə, onun dərs saatı bəlli olaraq, ilkin dərs saatı bəlli olaraq o məzuniyyətə göndərilir. Əgər doğrudan xeyli miqdarda pul deyirsiniz, alınır, yəni 12 saat əgər müəllimə dərs verilirsə, xeyli miqdarda pulun alınmasından söhbət edə bilməz. 2000 manat əgər 12 saatı hesablasaq, biz il boyu 12 saata hesablasaq, bu eləyir təxminən İndi 13-cü dərəcə köhnə əgər bu qaldırımdan söhbət etməsə, 100 manatdan hesablasaq 1200 manat eləyir. 2000 manat bu nəyə görə bu müəllim verməlidir ki, ona 12 saat dərs alsın? Yəni, bu məsələnin bir tərəfi. Digər tərəfi isə bundan ibarətdir ki, belə bir informasiyalar təhsil idarəsində yoxdur. Yəni, dərs bölgüsü zamanı heç bir, əgər hər hansı bir problemlər yaranırsa təhsil idarəsinə, o bu tip və yaxud bundan qeyri tip, məlumatlar daxil olursa, yenidən araşdırılır, cavab verilir, qanuna müvafiq şəkildə həll olunur.
İxtiyar müəllim, siz də Bakıdakı məktəblərdən birində, 286 saylı məktəbdə, Yasamal rayonunda da məktəb. Burada dərs deyirsiniz, müəllimlərə dərs saatlarının satılması barədə məlumatlar varmı sizdə?
Təbii ki var. Bəhmin müəllim ümumiyyətlə elə danışır ki, doğrudan da mən Bəhmin müəllimin neçə illər işləmişəm, məktəbdə heç bir məktəbdə, bizim məktəbdə görməmişəm demək olar. Gəlsə də 5 dəqiqə, 10 dəqiqə bu kimlərsə gələ bilər. 5-10 dəqiqə o məktəbin daxili prinsiplərini bilə bilməz. Bəhmin müəllim danışığından da belə hiss edirəm ki, Bəhmin müəllim məktəbdən ümumiyyətlə xəbəri yox. Məktəbdən hansı proseslə getdiyinə xəbəri yox. Çünki sizin sualınızda orada müəyyən məbləğ pul verilir deyiləndə ki, sinif alınır. O sinif əmək haqqına görə alınmır ki. O sinifdə müəllim məzmur edir ki, 20 nəfər, 30 nəfərə qədər uşaq olur, 25 bəzən. Bu uşaqları məcbur edir yanına gəlməyi. Başqa müəllim yanına getməsin deyə.
Dərs hazırlaşmağa, imtahana hazırlaşmağa.
Bəli, uşağın xoşu gəldi gəlmədi. Məsələ budur.
Gəlin yalan bir informasiya ilə belə bir təsəvvür yaratmayaq ki, doğrudan belə bir hadisə baş verir. Elə bir hadisənin baş verməsi ümumiyyətlə ola bilməz. İxtiyar müəllim, hər şeyi ölçüb-biçib danışmaq lazımdır. Yəni, bu təhsilə belə qara yaxmaq olmaz.
Aydındır. İxtiyar müəllim, konkret 286 saylı məktəbdə, konkret elə sizin özünüzü götürək, o məktəbə necə qəbul olmuşsunuz, müəllim kimi necə gəlmişsiniz?
Mən bəlkə də yeganə, bəlkə də mən ikinci bir müəllim eşitməmişəm daha doğrusu. Yeganə bir nəfərəm ki, mən təyinatla saat rayonunda işləmişəm, sonra Nazirlər Kabinetinin sərəncamıyla 286 saylı orta məktəbə gəlmişəm. Nazirlər Kabinetinin
müraciətində. Bu neçənci ildə olub?
92-ci ildə.
Yəni pulunuz çıxmır heç bir
yerə. Sonra mən 8 il hərbi xidmətdə olmuşam, 2000-ci ilə gəlmişəm, 3 il mən öz işimə bərpa oluna bilməmişəm. Baxmayaraq ki, təhsil nazirinə, prezidentə, hər kəsə müraciət etmişəm, 3 il işsiz qalmışam.
Sizin nə qədər dərs saatınız var?
Mənim dərs saatım 12 saat olub keçən il. Çox müraciətlərdən sonra 5 saat artılıb 17 saat olub. Amma mənimlə eyni riyaziyyat müəllimləri işləyən adam var. 25 saat, 27 saat, 30 saat müxtəlif. Belə deyək, nədən Bəhmə müəllim desin görək, əgər burada rüşvət yoxdursa, onda nədən mən istəyirəm ailə başçısı olaraq, əksəriyyət xanımlar işləyir, onların həyat yoldaşları işləyir, ailələrinə, bəzilərinə heç o qədər ehtiyac deyil. Nədən məni kimi insanın, bu qədər 10 il hərbi xidmət keçmiş adamın, müharibə veteranı olan adamın dərs saatı 12 saat olmalıdır və kimlərinsə dərsi nə qədər olmalıdır?
Yəni siz dediniz 5 saat əlavə artırılıb sizin dərs saatınız. Bu 5 saat
17 olub.
17 olub.
Bəli.
İndi o 5 saatda sizdən kimsə nə salıb mı?
Yox, mən Təhsil Nazirliyinə, Nailə xanıma müraciət etdikdən sonra 2 ay, 3 aydan sonra mən heç vaxt həyatımda heç kimə 1 manat nə pul verməmişəm rüşvət, nə də almamışam həyatımda.
Bəs sizin məktəbdə konkret olunmu elə hallar? Bax, faktlar var mı sizdə? Sübut eləyə bilərsinizmiş ki, bax, müəllimlərdən.
Mən səmimi deyim ki, müəllimlərin hamısı səmimi olaraq bu sözləri deyirlər. Səmimi deyirlər. Deyəndə ki, bax, bir kəlmə yazın, verin. Mən bunu fakt, bunun kiminsə qarşısında da. Pul verən adam gəlib deməyəcək. Deyirik, istəyəməm, neyini, verməsin dəstək
verməsin. İstəyəməm, konkret vaxt var ki, belə bir vəziyyət var.
Yəni, bunu əgər lazım olsa, səmimi olaraq, indi texnika inkişaf edib, onu video zapisində etmək olar hər bir şeydə. Sadəcə o insanlar çəkinirlər deməyə ki, mən getdim ki, məsələn, pul verdim, dərsini aldım.
Aydındır. Bəhmə müəllim, müəllim işləmək istəyənin ən yuxarı, ən aşağı dərs saatı nə qədər olmalıdır, dərs yükü nə qədər olmalıdır?
Mövcud qanunvericiliyə görə, ümumiyyətlə, müəllimin bir stavkası 12 saat hesablanır. Qanunvericilikdə 36 saata qədər o dərs apara bilər. Əgər hər hansı bir məktəbdə 12 saat dərs yaranırsa, bu həmin yer üçün vakant yer elan olunur, vakant olunur və elan verilir. Bunun əsasında müəllim işə qəbul həyata keçirilir.
İxtiyar müəllim, bir qədər əvvəl qəzetlərdən sitat gətirdim ki, 12 saatlıq dərs əldə eləmək üçün müəllim məktəb direktoruna 2000 manata yaxın rüşvət verir. Siz də eşitdiniz budur, yoxsa yüksəkdir, aşağıdır?
Səmi desək, o dərəcədə eşitməmişəm səmidir, amma neçə illər işləmişəm, həmişə yəni dərs saatının alınması üçün hamı bu il arasında deyilmiş hörmət mənası var. O dərəcə, o yüksəyi yoxdur.
Müraciət eləmişsinizmi iş təhsil nazirliyinə, Bakı təhsil idarəsinə?
Dəfələrlə. Mən keçən il təkcə 28 ərizə yazmışam prezidentə, Mehriban xanıma, təhsil nazirinə, Nailə xanıma 28 cavab gəlib. Eyni cavablar özdə bu hakimiyyəti, hökuməti, prezidenti aldadırlar. Mənim müharibə veteranı olduğuma görə əmək haqqımdan tutulmur. Tutulmadığı tərzdə 154 manat.
154 manat.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Bəs məktəbdə jurnaldır, qəzetdir və digər pul yığmalardır. Bunlara da pullar ödəyirsinizmi? Qəzet misən, abunə pulu ödəyirsinizmi jurnala, məktəb aldığı jurnal qəzetlərə?
Bəli, yığılır hər il müəllimlərlə. Mən heç vaxt verməmişəm həyatımda. Müəllimlərə müraciət olunur ki, hərə 2 manat pul versin. Yazılır, bəli, yazılı şəkildə. Sadəcə mən deyirəm ki, mən oxumuram, mənə lazım deyil, mən lazım olanda öz qəsimimi oxuyuram, mən verim.
Demək könüllüdür da, əgər kimsə abunəyə yazılırsa o könüllü ola bilər.
Könüllüdür, hər nədir, amma
indi orada heç bir məcburiyyət yoxdur müəllim. Heç bir məcburiyyət yoxdur.
Mən demirəm məcburiyyət, amma yazılır ki,
təhsil nazirinin xüsusi əmri ilə məktəblərdə, ümumiyyətlə xüsusi həm təlimatı məktub gəlib, əmri ilə məktəblərdə istənilən formada kitab satışı, jurnal satışı, qəzet satışı bir qayda olaraq tam dayandırılıb. Hər hansı abunə yazılışı heç zaman məcburi xarakter almayıb, heç zaman da bu həyata keçirin və Təhsil Nazirliyinin bu haqda yenə tapşırığı var ki, heç bir məktəbdə hər hansı bir formada pul yığılmasından söhbət gedə bilməz. Deyən müəllim ola bilər ki, bir 7-8 il bundan qabağı nəzərdə tutur.
Yo, mən demirəm məcburiyyət olur. Mən demirəm məcburiyyət olur, amma yazılı vurulur ki, abunə falan
başqa gedərdir. Başqa pullar da yığılır mı sizin məktəbdə?
Başqa pullar da nə yığılmır ki?
Nə yığılır? Bax, bir-bir sadalayın da. Bəhmə müəllim,
nə deyirsiniz?
Deyin, bir-bir.
Xırda bir bəhanədən tutmuş.
Yəni, İki növbədə mən bir məsələyə aydınlıq gətirmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, dünyanın bütün yerlərində cəmiyyət təhsilin inkişafı üçün əlindən gələn köməkliyi göstərir. Dünyanın bütün ölkələrində iş adamları, imkanlı iş adamları məktəbə bağlıdılar və məktəbə lazımı köməkliyi göstərirlər. Məsələn, bu yaxınlarda mən bu təhsillə bağlı bir ay Türkiyədə oldum. Orada da hər bir kəs, hər bir valideyn məktəblə bağlıdır, hər bir iş adamı. Orada məktəblər tikirlər, məktəblər istifadəyə verilir. Sadəcə bütün cəmiyyət buna. Bizdə hər hansı bir, ta ki iş adamı, ta ki hər hansı bir şəxs məktəbə kiçik bir, əgər köməklik göstərirsə, böyük bir şəkildə şişirdilir.
Rəhman müəllim, bəs Azərbaycanda necə belə orta məktəblərə yardım edən imkanlı şəxslər varmı?
Əvvəllər valideyn komitələri deyirdilər. Əlbəttə, onlar müəyyən qədər, nazirin, bizim nazirin bununla da bağlı bir əmri var ki, bəli, bu pullar, yəni valideyn komitələrinin əlindən belə bir pulların yığılması ümumiyyətlə, təmir adı altında bu qadağan olunub. Bugün hal-hazırda bir sıra məktəblərdə müəllim valideyn assosiasiyaları fəaliyyət göstərir. Həmin müəllim valideyn assosiasiyaları, bəli, valideynlər arasında müəyyən təbliğatçı qurmaqla, onların özü müəyyən bir sistem yaratmaqla məktəbə müəyyən köməklik göstərirlər. Göstərirlər. Bu, o hansı məktəblərdəki bu valideyn müəllim assosiasiyaları fəaliyyət göstərir. O müəllim, o məktəblər haqqında heç bir problem yoxdur.
Necəsində fəaliyyət göstərir?
Mən bu, Bakı şəhərində çox məhdud şəkildədir. Bir 15-20 məktəbdə belə bir əsasən. Yəni, həmin məktəblərdə...
Amma qalan məktəblər haqqında bu fikirlər səslənir, ondan qismən də razılaşırsınız.
Mən ondan razılaşa bilmərəm ki, hər hansı bir məktəbdə...
Yox, siz özünüz dediniz ki, assosiasiya olan məktəblər haqqında 100%.
Yox, yəni belə bir sistemi, tamam, mən məktəbə köməklikdən söhbək
edirəm.
Yəni, mən demədim ki, orada o birisi məktəblərdir. Əgər bu valideyn assosiasiyası yaradılsa və burada lazımi səviyyədə məktəbə kömək göstərilir və şəffaflıq orada görünür. Çox sevindirici aldı ki, həmin məktəblərdən heç bir vaxtda heç bir problem yaranmır və o məktəbin müəyyən problemləri var. Onlar da valideynlər tərəfindən, assosiasiya tərəfindən həyata keçirilir.
İxtiyar müəllim, sadalayın da, bəyək yarımçıq kaldı.
Fiyyəsiz, yenə də valla, mən belə başa düşürəm ki, Bəhim müəllim doğrudan da məktəbdən xəbəri yox.
Dünyanın 4 dövlətində müəllim işləmişəm, məktəb direktoru işləmişəm, müxtəlif vəzifələr.
Ola bilsin,
burama, məni susuzlandırmaq ki, məktəbdən xəbəriniz yoxdur. Bu çox biraz gülməlidir.
Aydındır. İxtiyar müəllim, bir-bir sadalayın.
Bilirsiniz, neçə ildir məktəbin daxilində işləyirəm. Bəli. Bilirsiniz ki, hər bir proseslər göz qabağında.
Müəllimdən nə alınır, şagirddən nə alınır?
Məktəbə köməklik edənlər olur. Hətta hesablama maşınları da verilir məktəbə. Amma kompüterlərdə. Məsələ burasındadır ki, son, belə deyək də, 93-cü ildən bu günə qədər 9 məktəb direktoru bizdə dəyişib. Hər məktəb direktoru özündən bir nəfər.
İndi qalıb mı kompüter məktəbdə?
İndi dövlət verilən qalıb. Amma valideynlər kömək edənlər. Hamısı evlərində.
Bilirsiniz ki, 92-ci ildə olan kompüterlər indi mənəvi cəhətdən çox qocalıb. Heç bir əhəmiyyəti yoxdur bu saat. O təhsil sistemində ondan istifadə də olunur.
Mən ondan danışmadım. Mən, ya sizin fikriniz başqa yerdədir. Mən başa düşürəm. 92-ci ildən bu yana 8-9-cu məktəb direktoru dəyişdirir. Mən demirəm kompüter dəyişib. Hesablama maşını dəyişib. Onu demirəm mən.
Deyirsiniz aparıb gediblər.
Kimlər hansını aparıb getdin orada siyahı var.
Mən
valideynlər kömək edir. Bəli, buna kim nə deyə bilər? Biri var ki, məsələ bundan ibarətdir ki, mənim müəllim deyir ki, valideynlər kömək edəndə bunu böyüdüb şişirdilər. Xeyr, bunu heç kim heç nə deyə bilməz. Amma burada bir məsələ var ki, burada məsələ var ki, şagirdi imtahana buraxmıram. Nəyə? Get pul gət. Şagird deyir ki, mənim assistent olduğum sinifdə. Şagird deyir, evdə heç kim yox, deyir, mənə daxili yoxdur, gel hardan sizin top gətir.
Bu nəyə görə? Nə qədər məbləğ olur bu belə pullar?
Müxtəlif məbləğlər.
Neçənin sinifdə?
Müxtəlif məbləğlər.
Neçənin sinifdə?
Müəllim ağlına nə gəlir o?
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə orta məktəblərdə müəllimlərə dərs saatlarının satılması və digər məsələlərlə bağlı məlumatlara aydınlıq gətirməyə çalışırıq. Qonaqlarımız Yasamal rayonundakı 286 saylı orta məktəbin müəllimi İxtiyar Poladlı və Bakı Təhsil İdarəsinin nümayəndəsi Bəhmən Nəbiyev. Fond pulu deyirdilər, süpürgə pulu deyirdilər, boya pulu deyirdilər. Bunlar yenə də var mı ixtiyar müəllim sizin məktəbdə?
Bilirsiniz, təmir üçün hər il yığılır. Yəni, hər sinifin məbləği var. Atestat üçün yığılır, imtahan üçün yığılır. Bir də görürsünüz, arada test keçirirlər, indi onu kim qurur, necə qurur deyə bilmərəm. test gələn kimi məndə siyahlar var da. Bir sinif üzrə, deməli, qiymətlər də
siyahı necə siyah var? O konkret
qiymətlər, bəli, öz xətlərlə yazılmış siyahı, direktor mavinin əlinə yazılmış siyahlar var məndə. 3 almaq üçün, 4 almaq üçün, 5 almaq üçün məbləğlər.
Nə qədərdir İxtiyar müəllim? Deyərdiniz.
Mən sizə səmimi deyim ki,
3 almaq üçün 4-5.
Keçən il yox, o birisi ilin sənədləri məndədir. Yəni müəllim öz xətti ilə hansı şagird nə qədər verib, hansı sinif nə qədər verib, hamısı yazılar faktiki məndədir. Deməli 3 almaq üçün belə deyək də 30 manat əvvəl biraz başqa cür alınırdı. 30 manat 4 almaq üçün 40 manat, 5 almaq üçün 50 manat.
Məlum, belə siyahlar yani, sizdə mən... olunmu indiyə qədər?
Düzü İxtiyar müəllim bəzi eşidəndə adam elə başa düşür ki, hər hansı elə bir
cəmiyyətə sənədlə danışıram Bəhman müəllim. Faktla
yani,
danışıram.
Biz hüquqi bir dövlət qururuq. Bugün əgər də oradan sizin əlinizdə o faktlar varsa, ayrı-ayrı yerlərdə bunu deməkdənsə əlinizdə olan faktları, əgər doğrudan siz bu işə can yandırırsınızsa, bu işin nizamda getməsini istəyirsinizsə,
şübhəniz var.
Əlinizdəki olan o siyahıyı təqdim eləməlisiniz istintaq orqanlarına.
Kopyalarının hamısını vermişəm.
İstintaq orqanlarına təqdim etməlisiniz və onların cavabı nə olub? Hər halda siz bunu məsələni qaldırırsınızsa, burada cinayət tərkibi var, İxtiyar müəllim bilməlisiniz. Və bu cinayət tərkibinə görə kimsə cavab verməlidir. Ya eləsi, ya beləsi.
Saralara təqdim eləmişsiz o sənədləri?
Təqdim eləmişəm sənədləri, deyirəm, ildə bəlkə də, keçən ildə 28 ərə yazdım. Hətta prezidentə kimi yazmışam və hamı deyir ki, prezidentə çatmır. Mervan xanım qəbuluna getmişəm, təqdim eləmişəm. Təhsil nazirində o adam qalmayıb ki, onlara müraciət etməyim, hər şeydə demişəm. Xeyri yoxdur ki, həmin insanlar gəlir, müəllim, riyazət müəllimləri göstərim sizə, direktor işləyir, kvadrat təyin edə bilmir. Buna kim diplom verir? Buradan başlamaq lazım. Belə adamlar, təbii ki, nə desəniz edir, savad olmayan insanın gələcəyi bu gündə, bu xalqın başına gələn bütün bəlalar hamısı təhsilin boynuna yazılmalıdır və necə yazılmalıdır? O cür yazılmalıdır ki, neçənci illərdən və faktla bu dəqiqə mən həmin universitetin müəllimlərinin əksəriyyətinlə səmimi söhbət edirəm deyirlər. Falan ildə qəbulda falan qədər qazandı, falan qədər qazandı. Faktla. Yəni bunu mən səmimi olaraq deyirəm, tenka var hamısı. Çəkib video qadrına hamısını gətirə bilərəm. Sadəcə bu biraz mənə yaraşmır belə şeylər, amma səmimi bilin ki, bu formada faktlar.
Siz rüşvət vermisiniz, Fərman mənim?
Yox, mən həyatımda mən heç
yox,
rüşvət
vermişəm. Nəyə görə? Mən onu istəyirəm bir dəfə. Mən bir də təkrar eləyəsiniz.
Bilmirdim ki, mən rüşvət vermədim.
Nəyə görə? Bir dəqiqə. Nəyə görə həmişə özünüzün rüşvət vermədiyiniz, özünüzün daha heç kimə rüşvət vermədiyiniz və sizdən kənarda hər şeyin bütün rüşvət xorluq baş alıb getdiyi ortaya qoyursunuz, amma özünüzə gələndə deyirsiniz, mən bunu eləməm.
Bir şey deyim,
mən bu məsələ qapandı.
Bizə deyək, bir şey bu cəmiyyətdə, Azərbaycanda bir nəfər balaca uşaqdan tutmuş böyüyə qədər gətirin, deyin ki, hansısa məktəbə qəbul olmaq üçün, müəllim getmək üçün rüşvət verilir ya yox? Bunu kim nə deyəcək? Yerli deyəcək.
Yox, kifayət qədər. Yəni uşaq.
Yox. Nə olsun indi
kifayət qədər, kifayət qədər.
Yerli çəkinir, alan da çəkinir. Ona görə də burada sübut axtarmaq lazımdır. Bu görünür, bu da görünən daha bələdçi lazımdır.
Mən
bu göz qabağındadır hamısı.
Bu gün deyirsiniz məktəb abadanlıqları, məktəblərlə bağlı nəsə o valideynlərin köməyi. Hal-hazırda təhsilə, o abadanlıqlara, məktəblərin təmirinə, əlavə korpusların tikilməsinə kifayət qədər artıq vəsait qoyulub və demək olar ki, bütün məktəblər yeni abadanlıqlarla parta stol, yazı lövhələri və s. təmin olunub. Bu saat bir proqram artıq laboratoriyalarla təchiz olunması üçün iş gedir. Bakı şəhərində hal-hazırda 29 şagirdə bir kompüter düşür. Getdikcə o siz dediyiniz o xırda para məsələlər var. O süpürgə pulu deyirik, boyaq pulu deyirik. Bunlar sıradan çıxır. Artıq təhsilə kifayət qədər vəsait qoyulur və elə bir şeylərə ehtiyac yaranmır. Və bu da getisi yaradan qalxın.
Bəhman müəllim, İxtiyar müəllim deyir ki, heç sübut eləməyə də ehtiyac yoxdur. Əksər orta məktəblərdə müəllimlərin dərs saat əldə eləməsi üçün, dərs deməsi üçün bu problem rüşvətsiz həll olunmur. Yəni rüşvət verib
mən üzr istəyirəm. Əvvəlcə o sualı gəlin dəqiqləşdirək. Yəni burada dərs işləyən müəllimlərdən gedir, yoxsa yeni pedaqoji kadrların işə qəbuluna
gedir? Yəni elə hər ikisi.
Yeni dərs yoxdur. Məktəbə gələn müəllimlərdən gedəndə dərs saatını artırır.
Yox, bura işə qəbuldan söhbət gedirsə və yaxud
yəni hər ikisindən əgər söhbət gedirsə.
Qısa mən yenə deyirəm. Mən yenə deyirəm.
Müəllim işə götürülməsi üçün. Mən yenə deyirəm. Siz eşitmisiniz bir müəllimə götürür.
Mən
eşitmisiniz belə bir şey.
Bir dəqiqə, mən fikrimi tamamlayayım. İstənilən halda, dərs bölgüsünlə bağlı, istənilən halda siz istənilən sorğunu keçirə bilərsiniz. Bu sahədə heç bir problem yoxdur. Heç bir müəllimdən də pul alınma söhbəti gedə bilməz. Qaldı, yeni müəllimlərin işə qəbulunla bağlı, deyir, İxtiyar müəllim deyir ki, siz gəlin, o yeni müəllimlərin işə qəbulunla bağlı Bakı şəhərində, yəni bu ilk növbədə Bakı, ondan birbaşa məşğul olan adam mənəm.
Rast gördüm siz ki,
birbaşa, birbaşa məsul olan mənim. Yəni, əgər bir yerə, tutaq ki, bir neçə nəfər sənəd verirsə, bu müsabiqə keçirilirsə, o yerdə qalan dörd müəllim heç man imkan verməz ki, o bir müəllimin şey keçirilməsinə nail olunsun. Burada kifayət qədər konkurs var və kifayət qədər nəzarət var. Bu özü də ki, əvvəlki illər tutaq ki, kifayət qədər müəllim işə qəbul olunursa, son illər bu tamamilə aradan qalxıb.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə orta məktəblərdə müəllimlərə dərs saatlarının satılması və digər məsələlərlə bağlı məlumatlara aydınlıq gətirməyə çalışırıq. Qonaqlarımız Yasamal rayonundakı 286 saylı orta məktəbin müəllimi İxtiyar Poladlı və Bakı Təhsil İdarəsinin nümayəndəsi Bəhmən Nəbiyev. Bakıda müəllim satırmı məktəblərdə?
Belə deyək də, mən dedim ki, ümumiyyətlə bizim nazirlə dəfələrlə deyib ki, Bakı şəhərində müəllim kadrına ehtiyac yoxdur. Amma elə məsələlər var ki, məsələn informatika fənn müəllimlərinə ehtiyac var. Yəni bu getdikcə hər an yaranır. Getsə ehtiyac sıxlıq çoxdur. Amma o sıxlığı məsələn ibtidai sinif müəllimləri 1000 nəfər artıqdır orta məktəblərdə. 1000 nəfər hardan yaranıb? Vaxtı ilə uzun illərdən gəlmiş bu problemdir. Yəni bu problemi biz etiraf eləyirik. Mətbuat üçün açıqdır. O ibtidai sinif müəllimlərinin artıq siniflərin sayına qədər görə ibtidai sinif müəllimlərinin qəbul edilməsi üçün 2 il ərzində 500 nəfər onu biz aşağı salmışıq. Və ibtidai sinif müəllimlərin həmin siniflərin sayına uyğunlaşdırılması üçün tədbir görülüb. Xeyli. Yəni biz artıq ehtiyac olmayan sahəyə müəllim qəbulunu tam dayandırmışıq.
Siz konkret deyirsiniz ki, məktəblərdə müəllimin artıq dərs saatı götürməsi üçün, təzə müəllimin məktəbə gəlməsi üçün heç bir puldan söhbət edə bilməz. Edə bilər, yoxsa müəyyən şübhələr var?
Yox, ümumiyyətlə həyat var. Həyatda hər şey ola bilər, hər bir problemləri də yarana bilər. Haradasa nəsə bir problem yarana bilər. Yəni mən bir gün durum deyim ki, hər kəs idealdır. Bu biraz tutaq ki, digər müəllim bu bütün cəmiyyət o problemlərin aradan qaldırılması üçün səy göstərməlidir. O cümlədən ixtiyar müəllim. Əgər ixtiyar müəllim doğrudan bizə elə bir faktlar əgər zaman-zaman daxil olursa, o faktların araşdırılması biz o sayədə çox radikal mövqe bir neçə haqqında artıq biz müxtəlif yerlərə artıq biz müraciət də olunubdur. Belə bir hallar əgər baş veribsə, ki, təhsil idarəsi fəaliyyət göstərir. İxtiyar müəllimdə bəli elə bir faktlar olursa, bunun aradan qaldırılması üçün mən dedim ki, o qanunvericiliyə uyğun məsələlər var, qoy onu həll eləsin. Mən yenə təkrar edirəm, yəni bu məsələdən başqa cür istifadə edə bilərsiniz ki, yəni bu etiraf edirsinizmi belə bir şey var? Həyat varsa hər şey var. Hər şey ola bilər. Yəni bunun biz təhsil idarəsi olaraq 2 il ərzində bunun haqqında kifayət qədər tədbir görmüşük, amma mən o şeylə razılaşmıram ki, məktəbdə dərs bölüşsün. Uzun illərdir, yəni mən o Bakı təhsilindən əvvəl rayon təhsil şöbəsində, Nəsim rayon təhsil şöbəsində müdür müavini işləyirdim. Oradan belə başlayaraq heç kimdən dərs bölgüsünə görə hər hansı nəsə məqsəd umulduğu haqqında heç bir informasiyam olmayıbdır.
İxtiyar müəllim, siz hansı sözün üstündə durursunuz? Siz hesab edirsiniz ki, məktəblərdə müəllimlərin dərs saatını götürməsi üçün, dərs saatının artırılması üçün müəllimlərdən pul alınır, rüşvət alınır.
Mütləq alınır. Əgər siz istədiyiniz dərs saatı almaq istəyirsinizsə, başqa cür mümkün deyil. Bəhim müəllim desin görək, son 8 ildir məktəbdə işləyirəm. Nəyə görə mənim dərs saatım 7 olur, 12 olur, 14 olur, 17 olur, başqa nəyə görə? 25, 30 olur.
Nəyə görə? Siz hesabınız ki, pul verməmişsiniz ona görə?
Nəyə görə?
İxtiyar müəllim.
Gəlsinlər hamısı riyaziyyatçı, hamısı yığılsın, görək kim riyaziyyatı yaxşı bilir.
İxtiyar müəllim.
Nəyə görə? Nəyə görə verilmir mənə? Mən nəyə görə 5 ildən 7 saat dərsində işləmişəm? 3 il işsiz qalmışam veteran olaraq. Nəyə görə? Nəyə görə? Onu da əsaslandırın görür.
Nəyə görə? Bəhim müəllim. Nəyə görə?
Nəyə görə? Aydın məsələ, ona görə, nəyə görə? Çünki pul vermirəm, ona görə.
Minnətdaram sizə. Bəhim müəllim, çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə orta məktəb müəllimlərinə dərs saatlarının satılması və digər məsələlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Qonaqlarımız Yasamal rayonundakı 286 saylı orta məktəbin müəllimi İxtiyar Poladlı və Bakı Təhsil İdarəsinin nümayəndəsi Bəhmən Nəbiyev idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Got it. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecəqondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışka şimdi olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlıq dalgalarında.